Mëngjesit të ndëruar të gjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Malizi nuk mund të ndihmoj Kosovën për liberalizimin e vizave, thonë analistët, duke kërkuar angazhimin e qeverisë dhe të opozitës në Prishtinë. Rritet numri të sëmurëve nga ajri i ndotur, Keku thot se nuk është fajtor për ndotjen. Senati i Shteteve të Bashkuara do të hetojë ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjen e Trumpit president. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi i shumicës republikane në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Mitch McConnell, tha se Kongresi do të hetojë vlerësimin e CIA se qeveria e Rusisë ka përdorur hakerët kompjuterik për të ndihmuar presidentin të zgjedhur Donald Trump të fitojë zgjedhjet. McConnell tha se rusët nuk janë miq të SBA-s dhe dënoi sulmet e mundshme kibernetike në kompjuterët e Komitetit Kombëtar Demokratik dhe në organizatat e tjera politike të SBA-s. Udhëheqësi republikan i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan po ashtu mbështeti idenë që Komiteti Inteligjencës të hetojë ndërhyrjen e mundshme ruse. Çdo ndërhyrje huaj në zgjedhjet tona është krejtësisht e papranueshme, tha Ryan, dhe çdo ndërhyrje nga Rusia është veçanërisht problematike sepse nën presidentin Vladimir Putin, Rusia ka qenë një agresor që ka dëmtuar interesat amerikan, shtoi Ryan. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të shpallë sot zgjedhjen e tij për postin e sekretarit të shtetit. Trump përmes postimit në Twitter nuk tha se kush do të jetë, por media si Fox News, AP dhe Reuters raportuan se Rex Tillerson, shef ekzekutiv i korporatës së naftës ExxonMobil, është zgjedhja Trumpit për postin e kryediplomatit. Këshilltarja Trumpit Kellyanne Conway u ka thënë gazetarëve se përvoja e gjatë biznes Ore Tillersonit me projekte të shpimit në Rusi e ka bërë atë kandidat kryesor për këtë post. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve tha se përndjekja e paprecedente mediave në Turqi pas përpjekjes për grushtet në muajin korrik ka rritur numrin e përgjithshëm të gazetarëve të arrestuar në nivele të papara. Organizata me selinë në New York tha se më 10 orë në gjithë botën, pra pa grilave kanë qenë 259 gazetarë, përfshirë së paku 81 në Turqi. Kjo thuhet të jetë shifra më e lartë prej se Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka nisur numërimin vjetor më 1990. Kina, e cila ka pasur më së shumti gazetarë të arrestuar në vitin 2014 dhe 2015, ka zbritur në vendin e dytë me 28 gazetarë në burg. Egjipti, Eritrea dhe Etiopia pasojnë Kinën. Ania fundit është nisur nga Australia në kërkim të avionit të zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines. Avioni me 239 veta në bord është zhdukur qysh në mars të vitit 2014. Ai ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin dhe besohet se është rrëzuar në jug të oqeanit Indian. Ania Furgo Ekuator në pronësi holandeze është nisur nga porti Fremantle i Australisë. Ania pritet i përfundoj kërkimet në fillim të vitit 2017. Zyrtarët kanë thënë se do t'i pezullojnë kërkimet nëse avioni nuk gjendet deri atëherë. Disa nije kanë marrë pjesë në operacionet e kërkimit, por ato nuk kanë gjetur asnjë copë të vetme të rënojave apo të dhëna për vendodhjen e avionit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, kodi telefonik i Kosovës vazhdon të jetë një nga temat e diskutuara në gazetat në Prishtinë. Çfarë thuhet sot?
E përbismja koaditore, Valona ka zbardhur letrën e Serbisë dërguar Unionit Ndërkombëtar të Telekomit për kodin telefonik të Kosovës, sipas së cilës Serbia është pajtuar që kodi telefonik +383 të ndahet rajonit si shtuhet geografik të krahinës autonome të Kosovës dhe Metohisë, ndërsa pjesë e marveshjes është që në aneks dokumentet teknike të ITU-s Kosovës i referohen gjithnjë si Kosovo dhe me fusnotën tashmë të dakorduar në kuadrë të dialogut të Bruxellit. Në letrën e qeverisë serbe dërguarit e usë për majtjën e së cilës e ka marrë vesh koaditore për mes burimeve të sigurta në Bruxell, Beogradi shpreh falendrimet e veta për ITU-n dhe për krahjen që i ka dhënë Serbisë gjatë procesit të dialogut në Bruxell, ku përfaqësuesit e Kosovës i referohet si institucionet përkohshme të veçqeverisjes në Prishtinë. Në anën tjetër, si shkruan gazeta, zyrtarët e Bashkimit Evropian i kanë thënë kuazitore se pa marrë parasysh çfarë ka shkruar Serbia në letër, nga Beogradi zyrtarë është kërkuar vetëm që t'jap pëlqimin, gjë që si thon ata Serbia e ka bërë dhe se Brukseli zyrtari është mirënjohës për këtë. Gazetari kujton se kodi telefonik për Kosovën në ITU është kërkuar nëpërmjet Austrisë, e cila kërkesën e ka bërë në emër të Serbisë dhe Kosovës. Madonna.
Zënel, opozita kosovare vazhdon të këmgul për ndërprerjen e dialogut në Bruxell për shkak se, siç thotë, ky proces nuk është në favor të shtetit të Kosovës. Si komentohet në gazeta?
Në këtë temë është përqendruar e përditshmja Zëri Valona, e cila ka vënë pas ngjarjet e fundit në veriun e Mitrovicës dhe mosbatimin e marrëveshjeve të arritura në mes Beogradit dhe Prishtinës. Zyrtare kanë dëshmuar se dialogu në mes palëve në Bruxell duhet të ndërpritet urgjentisht. Disa njohës të çështjeve politike i thonë gazetës se derisa në Mitrovicë po rritet për ditë më shumë tensionet, e përditshmja Zëri citon po ashtu edhe disa përfaqësues opozitarë, të cilët thonë se zgjidhja e problemeve në Mitrovicë qëndron në largimin e ministres Edita Tahiri apo në dorëheqjen e kryeministrit Isa Mustafa, dhe deri në një hap të tillë opozitarët e shohin si të pakuptimt vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd në Bruxell. Opozita konsideron se dialogu në Bruxell e ka bërë shtetin serb faktor dhe ja ka mundësuar ati dhe lehtësuar rrugën drejt Bashkimit Evropian, ndërsa me këtë dialog Kosova ka fituar vetëm darjen dhe izolimin ndërkombëtar, shkruan postiera e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zënel Buzurku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Takimi në fundjavë midis kryeministrave të Kosovës dhe Malit të Zi në Shkodër me qëllim të tejkalimit të nyjes së krijuar rreth demarkacionit të kufirit nga njohës së drejtës ndërkombëtare dhe analist politik vlerësohet se nuk mund të ketë efekte, përderisa qeveria dhe opozita në Prishtinë të mos marrin një pozicion të qartë në kuvend. Sipas tyre, takimet me palën malezeze do të kishin efekte vetëm nëse Kosova e rrëzon marrëveshjen e arritur. Kronike Ziadin Gashit.
Kosova duhet ta ndërtoj fillimisht pozicionin e vet kalshi demarkacionit para se të kërkojnë nga Mali Zi që ta ndihmoj atë në tejkalimin e bllokadës së krijuar rreth ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare, thonë njohës të drejtës ndërkombëtare dhe analistët politik. Fillimisht ishte kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, ai i cili i drejtoi një shkresë së podgorisë zyrtare. Përmes kësaj letre ai i kërkonte një favor qeverisë së Malit të Zi, përkatësisht që podgorica i drejtoi i Bashkimit Evropian me kërkesën që liberalizimi vizave për Kosovën të mos kushtëzohet me demarkacionin e kufirit ndërmjet dyja shteteve. Kurse të dielën me nismën e kryeministrit të Kosovës në Shkodër të Shqipërisë, u realizua takimi ndërmjet Isa Mustafës dhe homologut të tij nga Podgorica Duško Marković. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti thotë se nismat diplomatike janë të mirë së ardhura, por ai nuk beson që kjo çështje zgjidhet përmes takimeve të tilla, po që se Prishtina zyrtare nuk e formëson fillimisht pozicionin e vet, duke përfshi pushtetin dhe opozitën, karshi demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Nëse kemi përfundimisht qëndrimin që ne demarkimin kemi bënë në mënyrë të durë, atë duhet të procesojmë dhe ta miratojmë në parlament. Në të kundërt, nëse kemi dëshmi që demarkimi është bërë jo në mënyrë të durë, atë duhet sërish të ulemi në bisedime, të prezentojmë fakte të reja dhe me Malin e Zi të gjejmë një konkluzion përbashkët. Mendoj që opsioni dytë bie nga kombinimi, sepse ne ende nuk e kemi të qartë dhe se kemi pozicionin tonë të brendshëm.
Ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nga Komisioni Evropian është vënë Kosovës si kusht për liberalizimin e vizave. Aktualisht, marrëveshja arritur për shënimin e vijës kufitare po kundërshtohet ashpër nga opozita si dhe një pjesë e deputetëve nga partitë në pushtet, me pretendimin se ajo i ka humbur Kosovës një pjesë të territorit të buzë vijës kufitare. Nisur nga mospajtimet në Prishtinë, analisti politik Artan Muhaxhiri mendon se çështja e demarkacionit do të duhej të shkonte në Kuvendin e Kosovës, ku do të ratifikohej apo rrëzohej si marrëveshje, dhe më pastaj të shihet nëse nevojiten negociata shtesë me Podgoricën. Muhaxhiri thot po ashtu se kryeministri dhe qeveria e Kosovës, para se të kërkojnë ndihmën e Malit të Zi, duhet të ulen fillimisht me opozitën në Prishtinë si mënyrë e vetme që procesi të lëvizë nga pika e vdekur.
vetëm një mënyrë që opozita kosovare të bashkëpunojë me qeverinë e Kosovës dhe me ato të Malit të Zi është që procesi i demarkacionit të fillojë nga zeroja dhe që të gjitha procedurat të rishikohen dhe të nisin nga fillimi. Pra nëse kjo nuk ndodh, unë nuk besoj se mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive.
Në qeverinë e Kosovës është konfirmuar se zgjidhja për demarkacionin si kusht i fundit për liberalizimin e vizave do të duhej të arrihej gjatë muajit dhjetor. Në të kundërtën, sipas zyrtarëve të ekzekutivit, Kosova do të mbetet me gjasë jashtë zonës së lëvizjes pa viza brenda Bashkimit Evropian edhe në vitin 2017. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë është rritur numri i pacientëve me sëmundje të mushkërive dhe probleme të tjera respiratore. Sipas profesionistëve shëndetësor, një nga shkaktarët kryesor është ndotja e ajrit. Në Kosovë tashmë është konstatuar se ndotja e ajrit në disa periudha të ditës i tej kalon normat e lejuara, por zyrtarë të korporatës energjetike thonë se ky problem nuk rrjedh nga ta. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Numri i të sëmurve nga mjedisi i ndotur është rritur shumë në veçanti muajin e fundit, thonë ekspertët e shëndetësisë duke nënvizuar problemet e shtuara me mushkërit dhe sëmundje tjera respiratore. Punëtorët shëndetësor thonë se edhe numri i pacientëve në spitale është shtuar, ndërkohë që përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë kanë për të ditur se nga ndotja e ajrit llogaritet se shkaktohen mbi 800 vdekje të parakoshme në vet. Rukije Mehmeti, pulmologe në qendrën klinike universitare të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se numri i të sëmurve, sidomos muajin e fundit, është rritur shumë, duke shtuar se numri i shtretërve në këtë klinikë është i përmbushur 100% me pacientë të shtrirë.
Për shkruqme, sa është i rritur numri, dhe normal që ka me ndiku ndotja ambientit njërë drastike ka me ndiku në rritjen e numri sëmurve me sidomos të asma, të bronkitet, të moshuarit, edhe plus gjendja gripoze që është lidh dhe të thotë në këtë situatë, janë dy faktorë të cilët e kanë përkeqësuar situatën.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik përmes një komunikate ka theksuar se kohët e fundit qyteti i Prishtinës është zhytur në smog, që paraqet ndotje të kombinuar të ajrit me gazra dhe aerosole, i cili vërehet gjithandej. Vlerësohet se ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë janë makinat e vjetra dhe kompanitë e mëdha të industrisë së rënd. Kosova ndryshe është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, ka thënë se çadit ditëve të fundit sipas matjeve që i ka bërë kjo agjenci, ka rezultuar se janë dy periudha kohore brenda 24 orëve që ajri është më i ndotur. Ai flet edhe për termocentralet e që i sheh si kancer të ambientit në të ardhmen.
Të dhëna tregojnë që ka dy momente së dy kohë gjatë ditës që ka tekalime enorme dhe 3-4 herë të nivellit të lejuar, mirë po ato janë sidomos mbrëmja deri në orat 2 të natës dhe mëngjesi rreth orës 6-7 mëngjesit. Ne do të tjetët të marim masa sa më shpeta për termocentralet reja, ose largimin e termocentralës gjetra se do të jenë një kancer për mjedisin në të ardhmen.
Por Skënder Bucolli, zyrtar për informim në Korporatën Energjetike të Kosovës, nuk e sheh këtë institucion si ndotës, pasi siç thot vetëm dy vitet e fundit janë investuar mbi 50 milion euro për mbrojtjen e ambientit dhe cilësinë e ajrit.
Sidomos termocentrali Kosova A pas investimeve që ka bërë KEKO në vitet e fundit, në vitin 2014-2015 asnjëherë nuk i ka tekaluar parametrat sa janë të lejum.
Ndërkohë, dhejtësi organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ajri i pastër i paraparë me standardet e OBSH-s paraqet një parakusht për zhvillim normal të shëndetit të individit, derisa shtonë se Kosova nuk i përmbush këto standarde. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me kaq të nderuar dëgjuese dhe mbyllim këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.